Некалькі тысяч беластачан наведала вялікодны кірмаш народнага мастацтва. На ім каля сотні ларкоў і самыя розныя цікавыя прадукты ды рэчы. Перш за ўсё вялікодныя вербачкі, пальмы, пісанкі ці каляровыя маляваныя кветкі. Былі таксама вербалазовыя кошачкі на вялікодныя свянцонкі. На кірмаш прыехалі народныя умельцы не толькі з Беласточчыны, але Курпяў, Любліншчыны ці нават Віленшчыны на Літве. Асаблівыя вербачкі маглі захапіць гледачоў. Каляровыя курпёўскія і багатыя, аздобленыя, хаця меншыя, віленскія. Чарговым выбарам, якога шукалі беластачане, былі маляваныя яйкі, пісанкі, драўляныя і выдзьмутыя. Асабліва цікавымі і вялікімі былі пісанкі з яйкаў страуса. Купляючы іх, можна было выбраць не толькі паводле размераў, але і колераў, ды узораў, у залежнасці, з якой часткі падласкавае ваяводства прыехалі народныя творцы. Найбольш папулярныя гэта пісанкі з Ліпска, што над Бобрай. Чэрхі стаялі таксама да ларкоў са свойскай ядою. Карыцінскі сыр, купёўскае печыва, мёды і традыцыйныя вяндліны, гэтак званы кумпяк-бабулін, кіндзюк ці свойская каўбаса, карысталіся вялікім зацікаўленнем беластачан. На думку Вайцеха Кавальчука з Падляскага музея, арганізатара кірмашу, сёлета карыстаўся ён найбольшай папулярнасцю ад 17 гадоў, значыць ад часу, калі пачалі яго арганізаваць. Аказваецца, што раз больш людзей хоча мець на вялікодным стале нешта традыцыйнае, народнае, свойскае, а не купленае ў гіпермаркеце. З Беластока Юрка Ляшчынскі.